Tak budeme čítať proroka Daniela, 2. kapitolu, od 24. verša po koniec.
Preto odišiel Daniel hore Gariochovi, ktorého bol ustanovil kráľ na to, aby zahubil mudrcov Babylona. Išiel tedy a takto mu povedal: Nehub mudrcov Babylona, zaveď ma hore pred kráľa a poviem kráľovi výklad jeho sna. Vtedy zaviedol Arioch Daniela so spechom hore pred kráľa a takto mu povedal: Našiel som muža zo synov zajatých z Judska, ktorý oznámi kráľovi výklad sna. Kráľ odpovedal a riekol Danielovi, ktorému bolo meno Baltazár: Či mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, jeho výklad? Daniel odpovedal pred kráľom a riekol: Tajomstvo, ktoré žiada kráľ zvedieť, nemôžu povedať kráľovi mudrci, ani hvezdári a ani iní učenci, alebo všetci. Avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá a oznámi tiež i kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa stane v potomných dňoch. Tvoj sen a videnie tvojej hlavy na tvojom ležišti sú toto. Tebe, o kráľu, prichádzali na rozum tvoje myšlienky na tvojom ležišti o tom, čo bude po tomto čase, a ten, kto zjavuje tajomstvá, ti oznámil, čo bude. A mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne väčšia od múdrosti všetkých živých, ale preto, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad a aby si zvedel myšlienky svojho srdca. Ty, kráľu, si videl a hľa nejaký veľký obraz, a ten veľkolepý obraz, ktorého blesk bol náramný, stál pred tebou a bol na pohľad strašný. Hlava obrazu bola z výborného zlata, jeho prsia a jeho ramená boli zo striebra, jeho brucho a jeho bedrá z medi. Jeho hnáty zo železa a jeho nohy čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. A hľadel si dotiaľ, až sa otrhol kameň, ktorý nebol v rukách, a udelil obraz do nôh, ktoré boli zo železa a z hliny, a rozbil ich na prach. Vtedy bolo razom rozdravené železo, hlina, meď, striebro i zlato, a bolo to ako plevy z humna letného času, a odniesol to vietor, takže sa tomu nenašlo nikde miesta. A kameň, ktorý udelil obraz, stal sa velikým vrchom a naplnil celú zem. To je sen a jeho výklad tiež povieme pred kráľom. Ty, kráľu, si kráľom kráľov, pretože ti Boh nebies dal to kráľovstvo, i tú moc, i silu, i slávu. A všetko všade, kde len bývajú synovia človeka, i poľná zver, i nebeské vtáctvo, dal do tvojej ruky a učinil ťa pánom nad tým všetkým. Ty si tou zlatou hlavou. A po tebe povstane iné kráľovstvo, nižšie ako je tvoje, a zase iné kráľovstvo, ako medené, ktoré bude panovať na celej zemi. A štvrté kráľovstvo bude tvrdé ako železo, lebo železo drví a krúši všetko, a tedy, ako železo, ktoré poláme to všetko, tak aj ono rozdrví a poláme. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že to bude rozdelené kráľovstvo, ale bude v ňom ešte niečo z pevnosti železa, lebo si videl železo zmiešané s hlinou obyčajného blata. A prsty na nohách čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z čiastky silné a z čiastky krehké. A to, že si videl železo zmiešané s hlinou obyčajného blata, znamená, že budú spojení na spôsob semena človeka, ale nebudú pevne lnúť jeden k druhému, tak ako sa železo nespojí s hlinou. A za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstva na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky. lebo si videl, že sa od vrchu otrhol kameň, ktorý nebol v rukách, a rozbil na prach železo, meď, hlinu, striebro i zlato. Veľký Boh oznámil kráľovi, čo bude po tomto. A sen je istý a jeho výklad je verný. Vtedy padol kráľ Nabuchodonozor na svoju tvár a kláňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu obetovali obetné dary a vonné obete upokojujúce. A takto odpovedal kráľ Danielovi a riekol: je v skutku pravda, že váš Boh je Bohom bohov a pánom kráľov a zjavuje tajomstva, keď si mohol zjaviť toto tajomstvo. Vtedy zvelebil kráľ Daniela a dal mu mnohé a veľké dary a učinil ho pánom nad celou krajinou Babylona a kniežaťom vojvodov, pánom nad všetkými mudrcami Babylona. A Daniel vyžiadal od kráľa to, že ustanovil nad správou babylonskej krajiny Sadracha, Mezacha a Abednega, a Daniel býval na dvore kráľovom.
Tak pomodlíme sa Danielovými slovami. Nebeský Oče, Ty si zjavil budúce veci svojim prorokom. Tieto veci budúcnosti neodhaľuješ mudrcom, učencom, hviezdám a vešcom, ale odhaľuješ ich príhodný čas svojim deťom. Nezjavuješ to pre ich múdrosť, ktorú majú, ale preto, aby sme poznali žiadaný výklad a porozumeli terajším a budúcim časom, ktoré chceme poznať skrze Tvoje slovo. Tak Oče, v mene Ježiš, nám odhaľuj svoje pravdy o budúcich časoch. Amen. Nachádzame sa v zjavení apoštola Jana pri prvých troch veršoch. Ale najskôr si pozrieme na dve veľké náboženstva, alebo veľké cirkvi v úvodzovkách, ktoré tu máme. Na katolícku cirkev. Z katolického prostredia vieme, že nikto apokalypsu nám v kostoloch nevykladal, ani v učení Ríma nikde nevidno vyloženú apokalypsu. Čo sa ja pamätám, tak kňaz na omšiach nám vykladal len rôzne teórie, rôznych zjavení svätých, či Ježiša, či Panny Márie, ktoré spomínali posledné časy. My tu v Podbieli sme predovšetkým mali byť pripravení na 3 dni temna, ktoré prídu na túto zem. To znamená, že sme mali mať vždy pripravenú hromničku, ktorá bude jediná svietiť v týchto dňoch temna. Teda stále sme mali v pohotovosti posvetenú sviecu kňazom v presný jeden určitý deň roka na hromnice. Iné sviece by nesvietili, ani keby sa posvetili deň pred alebo deň po hromniciach. Pripomína nám to teraz okultizmus, ktorý je založený na presných postupoch, obradoch a pravidlách. Vtedy sme boli varovaní, aby sme v dňoch temna nepozerali do okien, aby okná boli zastreté a neotvárali sme v žiadnom prípade okná, lebo v tých dňoch budú pekelné mocnosti riadiť na zemi. Až do svojho obrátenia som mal stále hromničku v pohotovosti, no už vtedy som rozmýšľal, keď jedine hromnička bude v tých dňoch temna svietiť, ako ju zapálim? To by ešte potrebovalo konkrétne zapaľovače alebo zápalky posvietiť niekde v konkrétny deň a čas, aby sa mohla dať hromnička zapáliť a aby mohli aj zápalky zapáliť sa a svietiť. Katolíci sa držia predovšetkým výstrach zo zjavení, hlavne z mariánskych, v žiadnom prípade nie z písma. Vykladači skrze fatimské zjavenia vidia svet v piatej pečati, komunizmus vidia ako červeného draka. Zjavenie 12.3. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký červený drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 diadémov. A tak ďalej. Vzhľadom na kontext o komunizmu tu niet ani chýru. Je tu reč o Izraeli, nie o komunizme. Teraz sa pozrieme na ďalšiu veľkú cirkev. Zatiaľ čo vo svete je veľký odpad, existuje jedna cirkev, ktorá na dnešnú dobu len počtom rastie a rastie. Pozrieme sa tu teda stručne na výklady apokalypsy a posledných čias, ktoré každý či chce či nechce natrafí na ne na internete, keď sa zaoberá výkladmi posledných čias. Je to cirkev adventistov 7. dňa. Ľudia, ktorí vidia, že svet speje do záhuby, v túžbe vidieť odpovede, čo sa vlastne stane vo svete a kam to smeruje, natrafia na internete na adventistické výklady posledných čias. Je ich na internete mnoho a druhá väčšina sú perfektne technicky aj obrazovo spracované. Preto hľadajúci ľudia, ktorí chcú rozumieť písmovým výkladom, sa chytia týchto výkladov a tak sklznú do adventistického učenia, ktoré je nebiblické a soboty. Pre mnohých terajších kresťanov adventistické videá boli ako prvé, čo ich pred obrátením zaujalo, aj pre nás. A mnohí by skončili v adventizme, keby nedostali správneho vysvetlenia, predovšetkým sobotného dňa. Adventistické výklady posledných čias vyzerajú síce navonok ako biblické, ale v skutočnosti sú nebiblické, mimobiblické. Sú od jedného zdroja, od ktorého je celé učenie adventizmu, od falošnej prorokyne Eleny Whiteovej. Žena im dala učenie. Ja adventistov obrazne charakterizujem ako protestantských rímskokatolíkov. U rímskokatolíkov je to neviestka na šelme, v adventizme je to Elena idúca na šelme. Výklad adventistov je taký, že oni vykladajú takmer všetko, teda aj proroctvá podľa ich prorokyne Whiteovej. Vždy jej meno pri týchto výkladoch nezabudnú spomenúť. Že celé ich učenie nevyklada písmo, ale vyklada výklady Whiteovej. Tak ako katolíci pozerajú na písmo skrze rímske výklady, oni pozerajú na písmo skrze Whiteovej výklady. Tieto atraktívne výklady posledných čias navonok vyzerajúce ako biblické sú len ďalším zvodom, ktorý nevyučených a neutvrdených ľudí zvedie do adventizmu alebo do uctievania soboty a držania sa niektorých starozákonných nariadení, čo zároveň mnohých vylúči zo spásy. Kresťanstvo ale už nie je závislé ani na sobote. To je vec Izraela, starého zákona, nie kresťanstva. Keď adventisti vykladajú 1260 dní, oni to premieňajú na roky a vychádza im presne od prvého pápeža, čiže 538 rok, po Napoleona 1798, kedy Napoleon zasadil ranu pápežstva a prehlásil koniec pápežstva. Lenže ak to bolo 1260 dní, čiže 3,5 roka, posledné časy, by sme nám hovoria o 7 rokoch, ktoré sa delia na 3,5 roka, potom do 7 rokov chýba ešte ďalších 1260 dní, čiže Kristus by musel prísť 1798 plus 1260 ďalších 3,5 roka, čiže až v 3058 roku, ale oni ho už teraz očakávajú. Čo vlastne nedomysleli v tomto výklade. V jednom dokumente vykladajú proroctvá o krvavých riekách, o úhyne zvierat, o tom, že sa to už naplňa, že Kristus je až priveľmi blízko. Zaujímavé vo videu bolo, že tu mávali tabuľami desatora, no v pozadí mali na stene zavesený obraz Ježiša. Ukázali na verejnosti všetkým sledovateľom videa aj svojim veriacím prestúpenie druhého prikázania desatora. My tu pozorne sledujeme aj adventistické výklady, pretože sú dobré, ale len na dve veci. Vidia pápežstvo ako šelmu, ako antikristovský systém, ale zároveň s ním ekumenizujú. Druhá vec je, že tam hodne správ je z dneška videospráv, ktorými vidíme po svete udalosti a ktoré sa inak inde nedajú dozvedieť. Prečo nie sú dnešné rôzne iné kresťanské výklady apokalypsy správne? Čiže aj mnohé kresťanské výklady tiež nie sú správne, ale zasa učenie spásne a všetko okolo toho je správne. Čiže výklady apokalypsy nie sú akože spásonosné, nezávisia na nich spása, čiže to sa kresťania môžu mýliť. No a prečo nie sú správne, prečo sa kresťania, väčšina kresťanov mýli, väčšina zborov? To je ako s Windowsom. Treba ho stále aktualizovať a na základe ďalších nových chýb, ktoré sa dopustili autori v minulosti alebo pri vývoji, treba ich opraviť, aktualizovať. Danielovi Boh dáva zapečatiť proroctvo s tým, že až do príchodu Krista sa rozšíri poznanie proroctva a len tí, ktorí hľadajú, skúmajú a dopytujú sa, len tým sa toto proroctvo odhalí. Rímu Boh proroctva neodhalí, lebo Rím nezaujíma druhý príchod Ježiša Krista, lebo im každodenne na povel kňaza prichádza aj v tele na zem. Adventistom to neodhalí, lebo oni nesledujú písmo, ale takmer 200-ročné proroctva Lightovej. Mnohým iným kresťanom to neodhalí, lebo im stačia 50, 100, 200-ročné výklady a nechcú sa z nich pohnúť ďalej a neprijmajú žiadne nové informácie a znamenia čas. Kto sleduje správy a udalosti vo svete, deň za dňom vidí v správach, ako udalosti konca zo dňa na deň rýchlo napredujú. Keď mnohým kresťanom spomenieme svetový poriadok, New Age alebo slobodomurárov a medzi nich pápežstvo zamiešame, tak kyslo pozrú na nás a neviem, čo si o nás myslia. Ale bez aktualizácie a dopytovania sa a sledovania udalosti posledných čias sa nikto nedozvie nič nové ani zo sveta, ani z Biblie. Tento týždeň sme mali v správach novinku, ako bývalý izraelský prezident Šimon Peres navrhol pápežovi, aby založili organizáciu spojených náboženstiev, ktorej by bol František predsedajúcim. To je veľké znamenie pre dnešné časy. Ďalšia novinka je varovanie Ruska, aby sa Amerika nepúšťala do pozemných bojov v Sýrii. Konflikt sa zostruje. Z Micháša 5. kapitoly 5 až 6 sa dá dozvedieť, že Armagedon príde hlavne zo Sýrie. Ale ešte je Armagedon zatiaľ ďaleko. Na druhej strane zasa mnohí ľudia už nepoznajúc dobre písmo, ale len typujúc podľa udalostí vo svete, dávajú dnešnú dobu už za naplňanie apokalyptických proroctiev a trestov. Druhý list Solunčanom 2.1 až 4. Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia k nemu, aby ste sa nedali hneď zvyklať od umu, ani strašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje na všetko, čo sa zovie Boh, a čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Deň Kristov, teda súdny deň, konkrétny deň, kedy sa Pán zjaví a uvidí ho každé oko, nenastane skôr, kým nepríde priamo človek hriechu, syn zatratenia, ktorý bude priamo Antikrist. Všetky udalosti, čo sa odohrávajú, ktoré Apokalypsa spomína, ktoré zanedlho stručne spomeniem, nenastanú skôr, kým sa nezjaví Antikrist. Teda nikto nech sa nedá zviesť nejakým spôsobom, ako by sa už apokalyptické tresty odohrávali a už Kristus a jeho súd bol pred dvermi. Je blízko, ale nie až tak blízko. V 17. kapitole zjavenia apoštola Jana máme aniela, ktorý je pripravený vyliať 7 čiaž na zem. Čiže zničenie Ríma príde až tesne pred druhým Kristovým príchodom. Pred 7 čašami príde ale 7 polníc a pred 7 polnicami príde 7 pečatí. Zjavenie apoštola Jána, čiže apokalypsa, v preklade odhalenie, prezradenie, sa skladá zo 4 častí. Z predslovu, to je prvá kapitola. Druhá časť sú listy vtedajším cirkvám, čiže prítomnosť v čase apoštola Jána, to je druhá a tretia kapitola. Tretia časť sú veci popisujúce nebeský stav a štvrtá časť to sú posledné časy pred súdnym dňom, pred pánovým príchodom, ktoré sa stanú v budúcnosti. Čiže od 6. kapitoly po koniec sú budúce veci. Zjavenie 1.10. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby. Čo je to za deň pánov? Deň pánov je tu v zjavení pomenovaný prvý deň po sobote, čiže nedeľa dnešná, ktorú prví kresťania tak nazývali deň pánov, prvý deň po sobote. Deň pánov je deň pánovho zmrtvých stania a Ježiš sa zjavoval učeníkom predovšetkým prvý deň týždňa a lámal s nimi chlieb. A nový zákon na tomto jedinom mieste, iba tu, nazýva prvý deň týždňa deň Pánov. Schválne to rozeberám, lebo niektorí sobotisti popierajú, že nikde nie je v písme nedeľa ako deň Pánov, že je to výmysel až neskôr rímskej cirkvi, že deň Pánov zo zjavenia je deň Pánovho hnevu, súdny deň, alebo že nedeľu vymyslel na konci 2. storočia nejaký Klement z Alexandrie. Neviem, aké zdroje majú, ale mýlia sa. Spomeniem preto citácie z niektorých raných kresťanských spisov do 2. storočia, pretože sobota je dňom, ktorý odvádza v novom zákone ľudí skôr od poslušnosti novej zmluve, a k poslušnosti starej zmluve ich privádza. Sobota je kameňom úrazu začiatočníkov, ale aj nevyučených ľudí, ktorí nie sú vyučení dobre hlbokým pravdám evanjelia. Niektorí sobotisti dokonca začali dodržiavať židovské sviatky a nariadenia. Takže máme tu Barnabáša, okolo roku 70 po Kristovi napísal, a preto dodržujeme 8. deň s radosťou, deň, v ktorom Ježiš stal z mŕtvych. Ignác, 107 rokov po Kristovi, 107. rok. Nech každý priateľ Kristov dodržuje Pánov deň, čiže máme tu Pánov deň prvýkrát, ako slávnosť, deň vzkriesenia, kráľovnú a hlavný zo všetkých dní. Čiže nie je sobota, ale deň Pánov je hlavný zo všetkých dní. Mučeník Justín okolo roku 145 po Kristovi. Pánov deň sa všetci kresťania, či už v mestách alebo dedinách zhromažďujú, pretože je to deň Pánovho vzkriesenia. Irenej okolo roku 177 po Kristovi. Tajomstvo Pánovho vzkriesenia nemožno oslavovať žiadny iný deň, než v Pánov deň. Áno, deň Pána znamená v celej Biblii deň Božieho hnevu a druhého Kristovho príchodu, až na toto jediné miesto, ktoré sa nachádza v zjavení apoštola Jana. Tu je deň Pána, prvý deň v týždni, čiže nedeľa. Kontext okolo verša a daný výklad dejov v kapitole vôbec nepotvrdzujú, že Ján bol v deň Pánovho hnevu vo vytržení. Pretože nasledujúce zjavenie, nasledujúci verš je určený 7 cirkvám tej súčasnosti a nie udalostiam budúcnosti. A nie jednému konkrétnemu dni, ktorý nastane v budúcnosti. Na tomto jedinom mieste písma aj gréčtina nepoužíva podstatné meno deň Pánov ako súdny deň, ale prídavné meno. Takže kontext ani gréčtina nepodporujú výklady sobotistov. Nedajme sa nimi oklamať. Udalosti sa neodohrávajú v jeden deň, deň Pánovho príchodu, čiže v deň súdu, v deň Pánovho hnevu. Prečo teda ešte nenastávajú teraz apokalyptické tresty, to nám pod nadpis? Pretože podľa 2. listu Solunčanom 2. kapitoly ešte sa nezjavil človek hriechu, syn zatratenia. Jedno je už isté, je veľký odpad. Čiže prvá časť sa naplňa, druhá časť verša čaká na zjavenie Antikrista. Teda konkrétne sa čaká na jedného politicko-náboženského celosvetového vecu, ktorý po nejakom chaose vo svete nastolí pokoj a mier. Nastúpenie Antikrista je pri otvorení prvej pečate, zjavenia 6. kapitola, 1. a 2. verš. Teda prvá pečať, to je začiatok konca. Tento začiatok kresťania by mali v čase nástupu Antikrista vedieť rozlíšiť a vtedy vyvinúť, ale aj teraz, maximálne úsilie o šírenie evanjelia, lebo doba milosti od vtedy už dlho nebude. Zjavenie 6.2. A videl som hľa biely kôň a ten, ktorý na ňom sedel, mal lučište. A dala sa mu koruna a vyšiel víťaziac, aby víťazil. Čiže príde a nastolí pokoj na zemi. Keď sa otvára druhá pečať, až tá spúšťa sériu apokalyptických trestov, ktoré nasledujú až do Kristovho príchodu. Čiže po dobe pokoja a mieru Antikrist prejaví svoju pravú tvár. Otvára sa druhá pečať. Je odňatý pokoj zo zeme. Po odňatí pokoja nasleduje hladomor, Potom nasleduje zahynutie jednej štvrtiny ľudstva. Potom sú prenasledovaní praví kresťania pre Božie slovo. Potom nastáva zemetrasenie, vrchy sa pohnú zo svojich miest. Potom sú označení kresťania Bohom a potom je označených 144 tisíc Izraelitov. A siedma pečať otvára 7 poľníc a 7 čiaž. Poľnice otvárajú v poradí tieto tresty. 1/3 zeme je spálená, 1/3 morských tvorov a lodí na mori zahynie a potopí sa. Zhorknú vody, že sa nebude dať piť, nebudú dať piť. 1/3 nebeských telies je udrená a deň a noc sa skráti o 1/3. Potom 5. poľnica, vtedy nastáva priama démonická invázia a šelma sa až teraz zázračne uzdraví. Čiže není to uzdravenie v dobe Napoleona. Až teraz je vytvorený obraz šelmy a až teraz sú ľudia označení na čele a na pravej ruke konkrétnym znamením a kláňajú sa obrazu šelmy, ktorý má moc aj hovoriť, aj pôsobiť. Čiže 666 nastáva až po týchto predošlých trestoch, ktoré som spomenul. Žiadne čiarové kódy, žiadne dnešné čipy ešte nepredstavujú zatiaľ označenie 666. To je budúcnosť. Nevieme, čo to ešte bude. Môže to byť, nemusí to byť. Po označení neveriacich znakom na čele alebo na ruke 1/3 ľudí zomiera a otvára sa 7 čiaž. Teraz nastáva zánik Babylona po označení číslom 666. Čiže najprv sú Bohom označení kresťania a vyvolení Židia a až ďalej neskôr si šelma označí svojich ľudí. A potom nastupuje 17. a 18. kapitola zničenie Ríma, tesne pred Kristovým príchodom. Ako nastáva prvá čaša, vyhážu sa vredy označených ľudí číslom šelmy 666. Potom nastáva smrť všetkých morských tvorov, more sa mení na krv. Všetko more. A potom všetky rieky sa menia na krv. Všetky. Čiže adventistické výklady máme mimo Biblie. Všetky rieky a všetko more sa premení na krv. Nie len trochu riek a nie len trochu morských tvorov zahynie. Nie sme podľa adventistov až tu, pretože žiadna katastrofa spred týchto pečatí nenastala, ani spolnic ešte nenastala. Rovnako pripomeniem dôležitý adventistický verš, ktorým sa oháňajú na nedeľu ako znamenie šelmy. Daniel 7.25. A bude vraveť slova proti najvyššiemu a unaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že zmení časy a zákon. A budú vydané do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. Čiže je to v dobe, po 3,5 roku budú vydaní do ruky. Antikrist bude pomýšľať, nie že to urobí, ale bude iba pomýšľať. 3,5 roka pred pánovým príchodom Antikrist označí svojich ľudí a bude pomýšľať, že zmení čas a zákon. Žiadna nedeľa tu nefiguruje, nedajte sa zastrašiť. Nevieme, čo to môže byť. Ak to niečo bude, bude to len v pomýšľaní, nie v konkrétnom uskutočnení a naplnení toho, čo pomýšľa. Prorokyňa Whiteová je falošný prorok, ktorý mal byť už po prvom klamnom predpovedaní konca sveta zavrhnutá. No adventisti ju namiesto zavrhnutia dali do článku svojej viery. Kto má pánovho ducha, nech vyjde z adventizmu. Po premene riek a morí na krv nastanú horúčavy, temnota, Armagedon a potom príde pán. Temnota tu je spomenutá v kráľovstve šelmy. Žiadne 3 dni sa nespomínajú, ako je zjavené katolíkom. Čiže katolíci, čo môžu zažiť temnotu, oni ho možno aj zažijú, lebo patria do kráľovstva šelmy. Ani hromničky im v temnote nepomôžu. Na pánov deň, kedy to bude, odkazuje prorok Zachariáš. Zachariáš 14.6-7. Ten deň nebude svetlo, ale zima a ľad. Bude to jeden deň, známy pánovi, nie deň a noc, ale vo večernom čase bude svetlo pre kresťanov. Toto je stručný súhrn diania budúcich vecí, ktorým predchádza nástup doby pokoja a mieru Antikrista, bieleho koňa. My sa teraz presunieme do 17. kapitoly Zjavenia. Zjavenie 17.1 až 3. A prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorý to mani tých sedem čiaž a prehovoril so mnou a riekol mi, poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili kráľovia zeme a spíli sa vínom jej smilstva obyvateľia zeme. A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala 7 hlav a 10 rohov. Žena, neviestka, čiže v cirkevu v odzovkách, sedí na šarlátovej šelme. V preklade Rím, učenie Ríma, sedí na šelme, na satanovi, na jeho zvode, na pápežstve. Izajáš 1.18. Poďte, pravoďme sa, hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy z ťa šarlát, budú obielené ako sneh. Ak sa budú červenáť z ťa purpur, budú ako vlna biele. Purpur a šarlát sú rúcha kráľov a mocnárov zeme. To, že žena sedí na šarlátovej šelme a neskôr uvidíme, že je sama oblečená v purpure a šarláte, šarlát v tomto prípade predstavuje hriech. Boh je ten, ktorý nás chce zbaviť hriechu, zbaviť hriešníka šarlátu. Rím je ten, kto sa do ňoho oblieka, kto sedí na ňom a kto je ním presiaknutý. Rím je ten, kto aj sedí na šarlátovej šelme, na drakovi, na satanovi a vedie sa na pôvodcov hriechu a všetkého zla, na vládcovi tohoto sveta. Pápežstvo je to viditeľnou podobou a preto vykonáva satanovú vôľu a nie Kristovu. Všetko, čo Rím koná, je v očiach Boha hriech, šarlát. Satan nesie neviestku na svojom chrbte. Každý, kto je rímskokatolík, teda slúži a vzdáva úctu a poslúcha satana v osobe pápeža. Učenie Ríma, definované od roku 1215 na 4. lateránskom koncile, je iné učenie, ako dovtedy vo svete existovalo. Omše, spovede, očistec, to je satanov výmysel. Po tomto výmysle satana nasledovalo satanské prenasledovanie každého, kto omše a pápežstvo a spovede nechcel prijať a podriadiť sa mu. Satan už dávno predtým ale si zobral u predstaviteľov Ríma svoju úctu skrze úctu k Pane Márii. Vieme, že Mária je Ježišova matka. Pana Mária je ale niekto iný, je to prezliečený Satan. Úcta k svätým a úcta k Pane Márii, úcta k pápežom, k sochám, k relikviám, ale aj ku krížu s korpusom je u Boha modlárstvo. Ohavnosť a je to vlastne úcta, nie k Bohu, ale ku kniežaťu zla. Minulý týždeň boli správy, ako arcibiskup Zvolenský, teda ako rímsky predstavitelia pred každými voľbami chodia po politických stranách a tam presadzujú svoju voľu. Jedna strana, ktorá chce oddelenie cirkvi od štátu, sa vyjadrila, že Vatikánska zmluva oddelenie nezakazuje. Čiže aj tí, ktorí chcú oddelenie cirkvi od štátu, sa odvolávajú najprv k Vatikánskej zmluve. A keďže táto zmluva to nezatrhuje, je možné oddelenie previesť a pretože je to možné, dali si to do programu. To, čo diabol sám vždy plánoval od počiatku sveta, sa mu skrze neviestku dokonale podarilo. Byť pánom sveta, byť uctievaný ako Boh, byť nad pánmi zeme. Videá z návštev pápeža ukazujú obrovské šťastie a aplauzy ľudu a výkriky ľudu, ktoré dokazujú, že pápežstvo je najväčšia hviezda na svete. Ale padla. Skrze neviestku Satan vytvoril dokonalý systém navonok vyzerajúci ako Boží. Skrze neviestku zvádza zem, zvádza ľud neznajúci Boha a jeho slovo, neposlúchajúci iba jeho slovo. A tak tento systém dostáva úctu nielen od rímsku katolíkov, ale aj od sveta, od kráľov sveta. Kto predstavuje tých desiatich kráľov? Najprv si rozoberieme toto, lebo 10 kráľov to je najjednoduchšia odpoveď. Zjavenie 17, 12 a 13 nám dáva tú odpoveď. A 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstva, ale moc ako kráľovia dostanú jednej hodiny spolu so šelmou. Tí majú jednu myseľ a svoju moc a svoje právo dajú šelme. 10 kráľov bude mať už v dobe pokoja a mieru na čele s Antikristom vládu vo svete. Čiže ako nastúpi Antikrist, vtedy bude 10 kráľov. Sú jednej mysle a celú vládu dajú a podriadia sa Antikristovi. Netreba tu hádať historickú minulosť ani súčasnosť, pretože ešte nie sme tam. Je to ešte len budúcnosť. 1. Jánov 2.18. Deti, je posledná hodina a ako ste počuli, že príde Antikrist, i teraz už postali mnohí Antikristovia, odkiaľ je známe, že je posledná hodina. Posledná hodina je tu od začiatku kresťanstva. Konkrétna posledná hodina v dejinách je hodina nástupu Antikrista s 10 kráľmi. Keď nastúpia, uvidíme, kto to bude. Teraz to nevyriešime. A to bude vlastne aj tým znamením, pre ktoré kresťania by sme mali dať posledné sily do šírenia evanjelia. Kto je tých 7 hlav? Vieme, že v rímskom katolicizme sú pápeži označovaní ako hlavy. Na hlavách majú čiapky, mitry, ako nosili pohanskí kňazi, a na čapkách majú napísané rúhavé mená Vicarius Filii Dei, zástupca Syna Božieho. Ďalej, minule sme si povedali ďalšie rúhavé mená, ktoré si pápeži prisvojujú. Hlavná modla rímskokatolíkov, druhá poradí po omši, Panna Mária si tiež v zjaveniach prisvojuje Kristove tituly a katolíci ju tiež titulujú menami, ktoré patria jedine Kristovi. Ďalšie rúhavé meno, ktoré si Rím dáva, je meno Svätý, ktoré pápeži dávajú takmer všetkým iba zasveteným osobám Ríma. A tieto osoby po smrti spravia 2 zázraky, okultizmus. Okultizmu a démonizmu dávajú názvy, ktoré patria jedine osobám očisteným Kristovou krvou, teda spaseným. Kristovi svätí veria Kristovi ako poslednému kňazovi, ktorý po sebe už nikoho neustanovil, žiadneho kňaza. Ako poslednému veľkňazovi, čiže žiadnemu pápežovi, žiadneho pápeža neostane. A veria Kristovej jedinej dokonalej, dostatočnej a dokončenej obeti a jeho dielu a sú jedine Kristovi poslušní. 7 hlav. 7 hlav ako nižšie vysvetlené vidíme v zjavení 17.9, na ktorých žena sedí, alebo inak povedané smilnica, nevestka, vidíme 17.9. Kto je múdry, tu má vysvetlenie. 7 hlav je 7 vrchov, na ktorých žena sedí. Aj kráľov je 7. Ako je to v 9. verši vysvetlené, 7 hlav je 7 vrchov. To je prvá časť verša. Vidíme, že na 7 vrchoch, na ktorých žena sedí, že má na nich nevestka svoje sídlo. Rím je púšť, Rím je miesto démonov, Rím je štvrtá ríša, ktorá má existovať do konca sveta. Jedine Rím je to mesto, ktoré sedí na 7 vrchoch. Žiadne iné mesto ovládajúce náboženstvo, politiku, ovládajúce celú zem, neleží na 7 vrchoch okrem Ríma. Rím je nábožensko-politická mocnosť. Predstavuje v očiach celého sveta kresťanstvo. Ak sa povie niekde slovo kresťan, kresťanský vodca, kresťanská cirkev, automaticky každému blikne. Pápež, rímsky katolicizmus. Pápež predstavuje zástupca Krista a jeho hlavu pre rímskokatolíkov na zemi, ale aj pre celý svet. Zástupca kresťanstva. Preto s ním jednajú ako s zástupcom celého kresťanstva. Nikto pri slove kresťania ani nepomyslí na skutočných kresťanov. Ľudia nemajú ani šajnu, že ešte existujú skutoční aj kresťania, ktorí s touto organizáciou nemajú nič spoločné a ktorí sú praví ctitelia Boha a praví nasledovatelia Krista. Skutoční kresťania sú preto svetom pomeriavaní podľa Ríma. Ak svetu alebo rímsku katolíkovi poviete, že ste kresťan, ale nie rímsku katolík, okamžite vás pomerajú podľa Ríma a zaradia ako sektára. Videnie a zmýšľanie sveta je opačné. V antikristovom systéme Rím vidia kresťanstvo. V pravom kresťanstve svet vidí zvádzajúcu sektu. V pápežskej hymne rímskokatolíci spievajú sedmobrežnom kruhu Ríma. Boh papežskej hymne dáva katolíkom, čo čítajú písmo, do pozornosti. Rozlišujte. Áno, Rím sedí na siedmých vrchoch a Vatikán je dokonca majiteľom, vlastníkom, pozemským vlastníkom týchto siedmých vrchov. Vatikán vlastní dokonca až 1/3 nehnuteľnosti Ríma. Teda pápež je najvyšší hlavný správca tohoto majetku Ríma, aj rímskeho po celom svete. Čiže rímska organizácia nie je len vlastníkom Vatikánu, ale aj siedmých kopcov a pozemkov a nehnuteľnosti celého Ríma. Je až zaujímavo hrozivé, že rímsko-katolíckí prekladači písma tiež vložili do vysvetlivé v katolíckom písme, že Rím je toto miesto na siedmých vrchoch. Sami to priznávajú, no ďalej už nevidia, lebo im Boh zahmlil videnie písma. Katolíci tu majú ďalšie rozlišovacie znamenie, keď čítajú písmo. Boh to nadarmo v hymne a v katolíckom písme nenaznačil. Boh je zvrchovaný a preto aj cez svojich nepriateľov môže naznačovať svoju vôľu. Niektorým je ťažko uveriť, že Rím má toľko majetku a bohatstva a pozemkov. Aj mne to bolo donedávna nepochopiteľné. Na porovnanie, v roku 2015 som bol v Nitre. Celý nitriansky kopec som obišiel a celý nitriansky kopec, kde bol nitriansky hrad, je vo vlastníctve rímskej organizácie. Po celom kopci sú kláštory a nehnuteľnosti patriace Rímu. A rovnako po Nitre má Rím veľa nehnuteľnosti. Rovnako na zobore vlastní Rím rozsiahle územia, lesy. Aj vďaka tomuto som si ľahšie predstavil a pochopil, že v Ríme je vlastníctvom pápeža 1/3 nehnuteľnosti, kopce a pozemky. V Novom svete, Južnej a Severnej Amerike, si hneď po objavení Kolumbusom Rím urobil nárok na celú objavenú zem a on ju rozdával poslušným kráľom Rímu, územie Nového sveta podľa pápežovej vôle. Hunt podľa historika píše, v Mexiku teraz 1/3 pozemkov Mexika ešte stále patrí Rímu a polovica majetku hlavného mesta Mexiko City tiež. Kto teda môže za chudobu v Mexiku a v celej Južnej Amerike? Pápež ako hlavný správca. Tiež Hunt uvádza, že v Mexiku Rím z predaja sošiek, medailí, ružencov, omši mal taký veľký zisk z tejto chudobnej krajiny, ako bol v tom roku americký rozpočet na vojnu a obranu. To len pre predstavu, ako Rím, Vatikán pomáha chudobným. Sedem hlav je sedem vrchov, na ktorých Smilnica sedí. To je prvá časť. Mesto na siedmých vrchoch máme vyriešené. A teraz nasleduje ďalšia časť verša, aj kráľov je sedem. Niektorí vykladači myslia na kráľov zeme a na celý verš so siedmimi vrchmi a siedmimi kráľmi povedia, že celosvetový systém falošného náboženstva zahrňuje aj Rím. Niektorí vykladači sedem kráľov určujú ako predstaviteľov siedmých veľkých biblických svetových ríši. Egypt, Asýria, Babylon, Mécko, Perska, Grécka a Rímska. Čiže Rímska ríša má byť tým posledným kráľom. Ale nie je to tak. Mesto na siedmých vrchoch je Rím. A tých sedem hlav, ktorí majú rúhavé mená na svojich hlavách, nemôže byť nik iný, iba pápeži. Čiže tých sedem hlav, sedem kráľov je sedem posledných panovníkov nad kráľmi zeme, čiže sedem pápežov. Ale tu sú udalosti posledných čias, tesne pred príchodom Krista, nie historické udalosti spred Krista. Daniel nám hovorí o štvrtom zvierati, ktorý má 10 rohov, a keďže je to zviera, rímska ríša, z nej ide 10 rohov, ona má na hlave 10 rohov. Čiže zasa tu symbolizuje 10 posledných pápežov. Zjavenie nám hovorí o 7 rohoch a Daniel nám hovorí o 10. Pozrime sa na to bližšie. Daniel 7, 20 až 21. ako aj o 10 rohoch, ktorí boli na jeho hlave, a o tom inom, ktorý bol vystúpil, a padli pred ním 3, o tom rohu, ktorý to mal oči a ústa, ktoré vraveli veľké veci a bol na pohľad väčší ako jeho druhovia. A hľadiac videl som, že ten roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich. Že ten 11. roh, ktorý vyjde, má byť Antikrist. 10 plus 1 máme, hej? Daniel 7, 24-25. A 10 rohov znamená, že z tohoto kráľovstva, čiže z Ríma, povstane 10 kráľov, čiže jediní pápeži. A po nich povstane iný, ktorý bude rozdielný od predošlých a poníži troch kráľov. Čiže po 10 pápežoch nastane iný, ktorý bude rozdielný. V čom bude rozdielný? Možno, že to bude tento náboženský systém, ktorý vytvára Rím a ktorý vychádza z Ríma, New Age, jedno náboženstvo. A 25. verš. A bude vrájať slova proti najvyššiemu a unaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon. A tak ďalej. Daniel 7.8. Pozoroval som jeho nohy a hľa iný roh malý vystúpil medzi nimi. Adventisti hovoria, že z tých 10 rohov jeden antikrist bude. Ale tu to hovorí vždycky Daniel, že 10 plus 1. A 3 z prvých rohov boli vyvrátené pred ním od koreňa a hľa. Oči boli na tom rohu ako oči človeka a ústa, ktoré vraveli veľké veci. Danielovo štvrté zviera, čiže štvrté kráľovstvo, je štvrtá rímska ríša. 10 rohov z tohto štvrtého zvieraťa z tejto rímskej ríše, z týchto 10 rohov, predstavuje 10 kráľov, 10 pápežov. A po nich nastane povstane 11. kráľ, ktorý bude rozdielný od nich a poníži troch kráľov. 10 kráľov sa vzťahuje na rímskych posledných po sebe nasledujúcich pápežov a 11. z nich bude Antikrist. Buď z pápežstva, alebo z toho systému, čo Rím vytvára. Zjavenie nám hovorí o 7 kráľoch, po ktorom príde 8. Antikrist. Zjavenie 17.9 až 11. Tu je zmysel, ktorý má múdrosť. 7 hlav a je 7 vrchov, na ktorých žena sedí. A je 7 kráľov. 5 ich padlo, jeden je, druhý ešte neprišiel. A keď príde, musí trochu potrvať. A šelma, ktorá bola a nie je, ona je sama 8. a je z tých 7 a ide do zatratenia. Čiže zasa hovorí tu Daniel, že musí povstať ten Antikrist z Ríma, z rímskeho systému. Daniel 7.11. Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh. Pozeral som sa, kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa. Čiže vidíme aj v zjavení 17.11, aj v Danielovi 17.11, že ten Antikrist bude zničený a hodený do ohňa. Ako dať dokopy Daniela a zjavenie? Daniel píše, že po 10 kráľoch postane iný a ten bude na pohľad väčší ako jeho druhovia. Čiže ako najväčší poslední pápeži pred príchodom 11. kráľa pápeža alebo vodcu nejakého, ktorý postane, ale bude iný z Ríma. No Antikrist bude z ich kráľovstva, ale rozdielný od nich a pôjde do zatratenia, do blčiaceho ohňa. Poníži, zvrhne, zosadí, to znamená, že bude väčší ako jeho traja druhovia poslední. Keď to tak teraz špekulujem, Jan Pavol II, Benedikt, František, to sú traja pápeži, ktorí zožali najväčšiu slávu a ktorí započali New Age, jedno celosvetové náboženstvo, ktoré má byť predchodcom vlády Antikrista, ktorému bude Antikrist vládnuť. A zožali si od chodenia a ľudí po celom svete najviac aplauzu. Tiež vyzerá, že všetci traja patrili ku slobodomurárom, ktorých dovtedajší pápeži vždy odsudzovali, dokonca encyklika je vydaná proti slobodomurárom. Že by to boli oni traja? Že by po nich prišiel už Antikrist? Nevieme, uvidíme. Ale je aj možno, že môžu byť tí traja pápeži aj prví pápeži v tom poradí, nie poslední. Alebo je možnosť, že teraz žije Benedikt, František a ešte jeden pápež bude žiť v tom čase, a že budú traja žiť naraz. Z Ríma má pápež, má podľa Daniela postať 10 kráľov, 10 pápežov v poslednom čase. Po nich postane iný, ktorý poníži troch kráľov. To, že ich poníži, môže znamenať, že ich aj zošmiešní, potúpi, degraduje ich pápežstvo, alebo to, že sú traja naraz, môže považovať za to, že neexistuje ani jeden, alebo jeden z nich a podobne. Napríklad jedna z možností je, že odhalí nejaké nekalé praktiky pri voľbách pápežov, alebo že poníži tým spôsobom, že poukáže na ich slobodomorárske zasvietenie sa diablovi, alebo nevieme, uvidíme. To sú len špekulácie. Povedal by som, že Ján Pavol II, Benedikt František sa hrajú na veľkých ľudomilov a súcitiacich s chudobnými. Tak Antikrist môže odhaliť finančné bohatstvo Ríma, peňažné toky, peňažné aféry a popúdi ľud k hrabovaniu rímskeho majetku, lebo zasadne v Jeruzaleme. Alebo môže začať rozdávať rímsky majetok po celom svete. Zjavenie 17.16 a 10 rohov, ktoré si videl, Išelma, čiže 10 kráľov, Išelma, Antikrist, tí budú nenávidieť smilnicu, iný preklad znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia ju a budú jesť jej mäsa a spália ju ohňom. Ak troch posledných kráľov pápežov z Daniela nerátame, tak nám počty kráľov sedia s apokalypsou. Čiže 10 minus 3 sa rovná 7 plus 1 antikrist. Zjavenie je tiež 7 hlav plus 1 antikrist. Zjavenie 7 hlav bude z Ríma a 8 bude buď z Ríma, alebo z celosvetého náboženstva, ktoré je pod hlavičkou Ríma. Čiže z toho, kto vládne nad kráľmi zeme z Ríma, alebo z New Age, vytvoreného Rímom, z jedného celosvetového náboženstva povstane nábožensko-politický vodca, povstane Antikrist, ktorý bude v poslednej hodine po priamom nástupe Antikrista panovať nad 10 panovníkmi sveta, ktorí budú mať s ním spolu jednu myseľ a budú mu podriadení. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Oče, ďakujeme Ti, že nám zjavuješ budúce veci, a vieme to, že to není na základe našej múdrosti, ale kvôli tomu, že Tvoj čas sa priblížil a Ty sám chceš zjaviť svoje pravdy tým, ktorí ich hľadajú. Tak ťa prosíme za iných kresťanov, aby dopytujúc sa na Teba a sledujúc udalosti vo svete, ešte aj oni spoznali správu neviestku a jej zvody a tak posledné sily zapojili do šírenia evanjelia medzi rímskokatolíkmi, ale aj inými cirkvami a aj ateistami, ktoré sú mimo spásy. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.